Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 25 de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Se la rilato in inter la homoi, on modeligus laula am rilato, quiu ligas la triunuon, la mondo estus pli felicia loco, en quiu ciu vivus por la aliai. Ien la considero per quiu Benedicto la dexesa finis cimatene sian pastistan instruon dum la general audienzo. La papo, daurigante la pastista in instruoin pri grandai teologoi de la pasintezzo, parolis pri du monachoi de la decdua iarcento, Hugo cae Ricardo de la Parisa monacheio de Sancta Victoro. Malmultai estas la informoi ciuin oni havas pri Hugo. Oni scias che circa la iaro 1116 li eniris la abateion de Sancta Victoro. En siai vercoi, Hugo multe meditis pri la rilato inter credo cae ratio, declarante che ciui scienzoi, aldone al sia valoro por legi la scribon, valoras per si mem por plivastigi la scioin de la homo, cae por respondi al lia pet desiro coni la veron. La Victoranoi, kiel oni difinas la gravuloin de tiu Parisa abateio, taxis teologion kiel amo plenan studon de la sancta scribo. Por ec coni Dion, oni ne povas, ne comensi de tio, cion Dio mem volis revelatii pri si mem pere de la scribo. Quancam respectante la plurain dimensioin de la Biblio, necessas coni cae pli profundigi la signifon de la historio raccontata en la sancta scribo. Male, rimarchigis la papo, per la vorto in mem de monaco Hugo, oni riscas esti kiel studuloi de grammatico kiui ne conas la alfabeton. Tiel, kiu conas la signifon de la historio en la Biblio, tiu comprenas che la homai travivajoi estas marchitai de providenzo. Tiel, la historio ne estas fructo de blinda destino au de hazardo. En la historio agas la sancta spirito, kiu estigas la mirindan dialogon de Dio cun la homoi. Ancau Ricardo, quiu estis lernanto de Hugo, cae quiu alvenis el Scotlando, estis prioro en Sancta Victoro gis sia morto en 1172. Ancau li donas fundamentan rolon alla studo de teologio, sed differenze ol sia maestro, li privilegis la simbolan signifon. Pri Ricardo la papo a parte memorigis la vercon pri la triunuo, en quiu, la monaco, scrivas che Dio estas amo, la triunuo estas modelo de amo, estas vere perfecta cunulezzo. La amo realigas citiun sen cesan miraclon, la plurezzon recun metigas en unuezzon. Protio, kiel shangigius la mondo, finis la papo, se la rilato in oni travivus l'aula modelo de la tri diai personoi, en ciu ciu vivas por la alia, cun la alia, cae en la alia. Nur la amo igas min felicai, char ni vivas por ami, cae esti amatai. Cae nun aliai informoi, Hanoio per solena meso en So Kien, en cef diocezo Hanoio, inaugurigis hierau la jubilea iaro de la Vietnamia Ecclesio. La evento solenas la 35an datrevenon de la starigo de la apostolai vicarieioi de Tonkino cae Concincinio, cae la 50an datrevenon de la starigo de Ecclesia Hierarchio en la lando. Dum la lasta i quin iaroi, la pastra i vocigioi en Vietnamio crescis prescau 50% pro la malmoligio de la linigoi fixitai de la comunista regimo por la cattolica ecclesio. Romo comencigis hierau en Romo la laboroi de la commissiono taschita pretigi la trian fason de la internazia teologia dialogo inter cattolica ecclesio cae anglicana cunulezzo. Citiu grava evento ocasas post la passint sabata rincontigio in Vaticano inter la papo cae la primaso de l'anglicana ecclesio, la cef episcopo de Canterburio, Rowan Williams. Li estis interviuita de la radio giornalo de Radio Vaticana. Kai pri la apostola constitutio, quiun la papo aprobis por la anglicanoi quiui desira seniri en la catholican ecclesion, chef episcopo Williams declaris. Compreneble mi volis esprimi quelcain sorgoin rilate alla maniero lau quiu oni annonsis la constitution, char multai anglicanoi, inclusive de mi, sentis sin iom malconforte, net iom pro la enhavo, quiom por quelcai messagioi quiuin oni donis. Tial mi besonis interparoli cun la papo pri quelcai el citivi sorgoi, cae mi opinias che oni esprimis ilin, cae oni auscultis ilin, lau tre amichezza spirito. Mi opinias, daurigis cef episcopo Williams, che la messaggio estis la constitutio ne estas shangigio della sinteno de Vaticano rilate alla anglicana ecclesio. Ci concerne oni publicigis, primia rincontigio, tre claran comunicon, iumensias, la nova in colloquio, voin inter catolicoi cae anglicanoi, cae che la papo volas che ili daurigu. Romo la sex exploatado de infanoi estigas negozia in aferoin egal valore al 2,5 gis 13,5 miliardoi da euroi ciuiare. Associo Meter, uno e la ne profit celai cae ne registarai organizagioi, ciui activas front loce por la defendo de ne plen cresculoi, publicigante citi una datumon, de nove lancis la alarmon contra u pedofilio. Gia presidanto, pastro Fortunato di noto, rimarchigis ci concerne dum interviuo ce Radio Vaticana che la criso della familio cae iu spezza penso maniero chiu taxas cion normala, helpas la disvastigon de pedofilio. En la lasta rapporto pri homai raitoi de uniginta nazioi, oni legas che 200,000 ne plencresculoi ciu iare estas concernatai della commerzado de pedofili pornografiai productadoi. Associo Meter, Jan Nur e la comenzo della nuna iaro denunzis prescau 10,000 interreta in pagiaroin cun pedofili pornografiai bildoi. New York malcrescis 17% la nombro da personoi en la mondo chiui ec de 2001 gis 2009 infectigis per viruso HIV, culpa pri aidoso sida. Ien la cefa datumo intenita en la rapporto 2009 pubblicita della programma de uniginta in azioi por batalo contra u aidoso. Onixigas che la nombro da novai infectigioi malcrescis 15% en sub-Saharia Africa, 25% en Orienta Asio, cae 10% en Sudorienta Asio. En Orienta Europa, cie en la pasinta iaroi ocasis cresco della nombro da infectigioi, datumoi stabiligis. Alia positiva elemento estas la cresco della averagia, vivo e spero, de personoi infectitai, dank al novai medicamentoi. Romo, ciiare Africo superis 1 miliardon da loggiantoi. La informo estas positiva, scribas informagenteio misna, car gi esprimas la tutan viglezzon cae demografian crescon de continento ricia ie homai fortoi por progresso della tuta continento. Inter la multae statisticoi estas la iunezzo della continento, exemple, 43% della africanoi qui vivas sub la Saharia regiono, havas malpli ol 15 jaroi. En la detalo, la plei iuna lando della mondo estas Ugando, kie 56% della loggiantaro consistas el neplen cresculoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.